Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die undetricesimo mensis octobris anibis millesimi tredecimi. Franciscus Libros Decessoris sui laudavit. Num eus legisset, non protulit, tamen Papa Franciscus Saturni die Libros de Jesu a Decessoris suo Benedicto decimus sexto scriptus laudavit. In Civitate Vaticana premium Ratzinger duobus theologis tradidit tres libros in quo Benedictus decimus sextus Joseph Ratzinger de Jesu Nazareno scripsit. Vere donum singulare quod ecclesiae donavit eos appellans. Niminem esse qui censere posset quanta bona hoc dono fecisset. Papa Franciscus de suo decessore dixit ad jungens se premium nomine quoque sui decessores tradere quem tribus quatuor diebus ante visita visset. Illi duo premio Ratzinger ornati sunt theologos laicus Ratisbonensis Christianus Schaller et Richard Burridge Anglicanus qui ceteroqui primus acatholicus est qui premium quod ab anno bis millesimo undecimo traditur excepit. Papa, omnibus dicite quam pulcra matrimonia familiaque sunt. Romanus Pontifex Franciscus cohortatus est ut de Evangelio familiae testimonium prohiberetur. Venderis die coram sessione pontificii concilii pro familia dixit, pulcra esse matrimonium et familiam, quod omnibus referentia et laeto animo dicendum est. Familia locus est ubi discitur amare, est naturale centrum vitae humanae. Faciebus constituta est, id est hominibus qui amant, colloquuntur, iacturas in vicem faciunt, et vitam defendunt, presertem, vitam infirmam. Non nimis aliquis dixerit familiam mundum historiamque movere. Papa de sacramento penitentiae et reconciliationis, se pudere dei gratia est. Sumus Pontifex Franciscus veneris die missam matutinam celebrans de sacramento penitentiae et reconciliationis locutus est. In homilia in oratioro sancte mater in civitate Vaticana sito abita Franciscus ab epistula ad Romanus initium sumsit in qua Paulus se peccatorem confitetur. Confessionem publicam et humilem id esse, quod ecclesia ab nobis omnibus requireretur papa dixit. Non inter esse nuntius de vulgare, sed deum honore afficere et agnoscere eum esse quimi redimeret. Ut id re ipsa Pauli insta ad infectum deducaretur Christianum his quoque temporibus ad fratrem sacerdotem ad ire opportere. Confessionem ad rem atinere, sinceram esse et pudorem propriorum peccatorum munstrare debere.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.